ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa promocije knjige Srebrenica, jul 1995. godine sa podnaslovom U traganju za istinom Milivoja Ivaniševića, koja se pojavila u izdanju Hrišćanske misli u ediciji Svečanik, a koja je predstavljena u okviru Božićnog sajma u umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu 2. januara. Opširnije Jovo Bajić.
Na Božićnom sajmu, gdje su se u umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić predstavili izdavači hrišćanske pravoslavne literature, u petak večer 2. januara govorilo se o knjizi Srebrenica, jul 1995. sa podnaslovom U traganju za istinom Milivoja Ivaniševića, koja se pojavila u izdanju Hrišćanske misli u ediciji Svečani. Autor ove knjige Milivoje Ivanišević je osnivač i rukovodila Centra za prikupljanje dokaza o zločinima nad srpskim narodom. Knjiga će se uskoro pojaviti na ruskom i holandskom jeziku. Milivoje Ivanišević osvetlio je srebreničku tragediju krštanjem dokaza iz srpskih i muslimanskih izvora i iz izvora međunarodne zajednice. Rezultati istraživanja koje nudi ova knjiga pokazuju da su se na srebreničkoj tragediji pravile velike mistifikacije, gdje se do neslućenih razmera manipulisalo sa mrtvima. U ovom knjigom Ivanišević dokazuje da nije bilo srpske agresije u Srebrenici, nego da su se ovamo u julu 1995. godine vratili srebrenički Srbi domoroci, koje su muslimani proterali 1992. godine. Pre jula 1995. godine srebrenički muslimani ubili su 3262 srebrenička Srbina, među kojima je bilo 880 vojnika, a sve ostalo su civili, uglavnom starci, žene i deca. Muslimanske žrtve višestruko su preuveličavane i ta cifra se kreće od 7 do 9.000. U groblju muslimanskih srebreničkih žrtava u Potočarima do 2006. godine bilo je sahranjeno 1883 lica, uglavnom muškaraca koji su poginuli od šrapnela, rasprsnute granate i prostrelnih rana. Među njima bilo je samo nekoliko žena. Istina je i to da su Srbi streljali oko 400 muslimana, ali nije bilo naređenja više komande da se ti vojnici pobiju. Učinila je to neka tajanstvena vojska u kojoj je bio i Hrvat Dražen Erdemović, koji je pred sudom u Hagu izjavio da je sam pobio više od 200 muslimana i zato je kratko vrijeme ležao u zatvor. Na spiskovima za glasanje 1996. godine pojavilo se 940 muslimanskih glasača koji su se istovremeno vodili kao srebreničke žrtve. Među sahranjenima u Potočarima ima i oni koji su umrli pre, ali i posle rata 1992. 1995. godine. Istaknuto je da se od kako se početkom minulog leta pojavila ova knjiga drugačije govori o Srebrenici. Neke političke partije i nevladine organizacije u Srbiji sada ćute o navodnom srpskom genocidu u Srebrenici, a nije bilo odgovora na ovu knjigu ni sa muslimanske strane. Razgovor o srebreničkoj knjizi mrtvih otpočeo je protojerej Milorad Sredojević, urednik Hrišćanske misli, a zatim su o Ivaniševićevoj knjizi govorili profesor dr. Ljiljana Čolić, profesor dr. Kosta Čavoški, Predrag Protić, profesor dr. Ljubomir Protić, dr. Veselin Đuretić, istoričar Ilija Petrović, profesor dr. Mirko Zurovac i autor Milivoje Ivanišević. Prva je govorila profesor dr. Ljiljana Čolić.
Dragi prijatelji, imam izuzetnu čast večeras da govorim o jednoj izuzetnoj knjizi, a to je knjiza Istina o Srebrenici, Srebrenica jul 1995. godine, uvaženog gospodina Milivoja Ivaniševića. O jednoj izuzetnoj knjizi, zaista koju sam ja već govorila u Beogradu, pred možda, ako ne baš istom, onda gotovo istom publikom, pa se sad neću ponavljati i praviti reprizu onoga što je nedavno, da kažem, već u Beogradu i nedaleko odavde rečeno, jer je promocija ove knjige već je objavljena letos u Patrijaršiji, u Srpskoj Patrijaršiji, znači tu baš u našem, da tako kažemo, sadašnjem komšiluku. Počet ću jednim citatom svetog Nikolaja Srpskog, koji je jednom prilikom rekao: kada sam pozvan da branim sebe, ćutaću, a kada sam pozvan da branim istinu, govorit ću. Dakle, ova knjiga je potrebna zato što brani istinu, istinu koja je skrivena, istinu koja je pokrivena mnogim lažima u jednom prljavom i medijskom i svakom drugom ratu sa kojim se naš narod suočio i čija je žrtva postao 90. godina prošlog veka. Ova knjiga ima jedan poseban kvalitet, a to je što je odmah posle svog srpskog izdanja doživjela i svoje internacionalno izdanje na engleskom jeziku, a kako smo sad čuli od oca Miloroda, izdavača ove knjige i direktora Zdravstvene kuće Hrišćanska misao, uskoro će se pojaviti i na još nekim stranim jezicima, pre svega na ruskom, jednom velikom jeziku, svetskom, koji smo mi zanemarili u jednoj svoje zaslepljenosti zapadom, zatim i na holandskom, što nije ni malo beznačajno, jer se tamo nalazi onaj strašni ovozemaljski sud koji se ne bavi pravdom, ne bavi se ni pravdom ljudskom, a još manje pravdom Božijom. Ova knjiga ima nekih 220-230 stranica, od kojih je samo 50-ak, neki da tako kažemo, uzmoličeno vezani tekst. Drugo su praktično dokumentarna potkrepljenja, drugo su činjenice, fakti, znači dokumentovani materijal, i što je posebno značajno ne samo srpske strane, već i one druge protivničke muslimanske strane. Znači, što kaže naš narod, ako ne laže, ako laže koza, ne laže rog, ti dokumenti sasvim jasno govore o čemu se u Srebrenici radilo i o čemu se u Srebrenici radi, da kažemo neki dan, znači dan danas, gdje se sa posledicama tog srebreničkog navodnog zločina srpskog nad muslimanskim stanovništvom i dan danas suočavamo, a kako stvari stoje, nećemo se tim tako brzo i u budućnosti raskrstiti. Ono o čemu ova knjiga govori, izneću samo nekoliko podataka, pa ću uvaženim kolegama dozvoliti da oni nešto više o tome kažu. Dakle, u ovoj knjizi se naglašava da je u periodu od aprila 1992. do aprila 1993. godine ubijeno više od 100 meštana srpske nacionalnosti, više od trećine je stradalo od hladnog oružja, spaljeno i masakrirano, znači ubijeno na najsuroviji mogući način. Prilikom oslobođenja Srebrenice, jedinice Vojske Republike Srpske prošle su kroz 42 muslimanska ili pretežno muslimanska sela, 16 pretežno srpskih sela koja su okupirali muslimani i 5 pretežno muslimanskih sela Bratunačke opštine. I za njih nije ostala nijedna muslimanska žrtva. To je jako bitno, jel, sa znanje sa kojim svet ne želi da se suoči i sa kojim, i sa istinom sa kojom neće da operiše. Stotine pojedinačnih i kolektivnih grobnica ostalo je po srpskim selima kroz koje je prošla muslimanska vojska. Posebno je značajna izjava visokog komesara Ujedinjenih nacija Henrya Villanda, koja je data u londonskom Daily Telegraphu, a ta izjava glasi: nismo pronašli nikoga ko je svojim očima video zločine. Znači, to je jedan segment ove knjige koji govori o toj istini, o zločinima nad Srbima i o zločinima nad muslimanima navodnim. I tu je posebno značajno poglavlje Memorijalni centar i Mezerje. Dakle, tu se govori o muslimanskim žrtvama navodnim i o nameštenoj igri. I kako kaže gospodin Ivanišević, mesto je pronađeno, odgovori za zločin su određeni ranije, broj žrtava se također bar okvirno znao, samo su još nedostali dokazi. Na manjkavost tih dokaza navodnih ukazuju manjkavost tih dokaza da se radi o 7 ili 8 hiljada čak srebreničkih nevinih civilnih žrtava iz 1995. godine, ukazuje nekoliko činjenica, samo da navedemo par, a to je da se među navodnim žrtvama srebreničkog masakra jula 1995. nalazi imena osoba sa biračkog spiska za izbore u Bosni i Hercegovini iz naredne godine, a ovi izbori su sprovedeni u organizaciji pod kontrolom OES-a, znači glasale su mrtve duše. Da se među 8000 navodnih civilnih žrtava na spisku nalaze imena samo 36 osoba ženskog pola, pa je prosto neshvatljivo da se radi o civilnim žrtvama ako je takva nesrazmera osoba muškog i ženskog pola. Zatim sreću se imena osoba za koje se pouzdano zna i dokumentovano može utvrditi da su primenila u neko drugo vreme i na nekom drugom mestu. I među navodnim civilnim nedužnim žrtvama sreću se imena čuvenih egzekutora i vojnih prvaka muslimanske vojske koji su za svoje podvike u ubijanju srpskog stanovništva od svojih predstavljenih dobijali naročita odličja i priznanja. Dakle, neću više govoriti o ovoj knjizi, kažem, to će uvažene kolege reći još ponešto o tome. Ja bih želela nešto da kažem o izdavačkoj kući Hrišćanska misao, jer je ovdje njen prvi, da ne kažem, i jedini čovek. a to je otac Jerej Milorad Sredović, izdavačka kuća Hrišćanska miso, nastavlja tradiciju časopisa Hrišćanska miso, koji je izlazio još pre Drugog svjetskog rata, a čije izlaženje je surovo prekinuto 1940. godine, da bi se jeli naprom tog jednog divnog čovjeka požrtvovanog i pametnog, eto neka mi oprosti što ga ovdje hvalim, nadam se da se neće pogorditi. Znači, izlaženje lista Hrišćanska miso obnovljeno 1993. godine. I sam časopisa Hrišćanska miso, koji je zaista jedan vrlo značajan, ne samo duhovni, već uopšte, kažemo, jedno intelektualno štampano glasilo danas veoma, veoma važno i korisno za srpski narod. Hrišćanska miso objavljuje monografije, do sada je objavilo otprilike oko 60 različitih knjiga, različite tematike, ali ono što je zajedničko za sve te knjige jeste i ono što je učinilo knjigu gospodina Milivoja Ivaniševića delom te edicije, a to je istina, znači svedočenje istine. Sve te knjige svedoče istinu, počeo od prve koja je objavljena, a koja nosi naslov u početku beše smisao i čiji autor počivši vladika Danilo Krstić. Dakle, u početku beše smisao, u početku beše misao jeli i misao beše od gospoda. Kakva misao? Hrišćanska misao. Gospod Isus Hristos kaže, ja sam put, istina i život. Mi smo pozvani i prozvani kao hrišćani i dati i zadati da svedočimo istinu. Pa eto, hrišćanska misao već 15 godina svedoči tu istinu o Bogu i o ljudima, o nama, o Srbima. I to je naš zadatak i to je naš dug da ovu izdavačku kuću podržimo i da eto damo neki svoj doprinos na tom putu istine, koji je jedini pravi, jedini hrišćanski put. Dakle, kao što rekoh, hrišćanska misao ove godine obeležava, a da to nije pobeležila i mislim da se to do sada javno nije reklo, obeležava 15 godina svoga postojanja. Mislim da je to trenutak za jednu ideju, a to ako ne da se objavi knjiga o knjigama, odnosno knjiga o izdavačkoj kući Hrišćanska misao, onda makar jedan specijalni broj časopisa Hrišćanska misao, koji predstavlja jedan osvrt onoga što je otac Milorad Sredović zajedno sa svojim saradnicima do sada učinio. I samo moram da budem lična, nije baš uputno, ali to ne mogu da odolim. Kada sam sticajem izvesnih okolnosti bila prinuđena da napišem jednu svoju autobiografsku knjigu, pri samoj pomisli da tu knjigu pišem, pomislila sam ako će da bude izdavač. Na jedan onako čudan, pragmatičan način, ali mislim da je to bio prst Božji, i tada sam rekla, pa hrišćanska misao. Nisam tada mnogo znala izdavačkoj kući Hrišćanska misao, nisam poznavala oca Milorada, ali nomen est omen, kažu Latini, ime suština, sam naziv te kuće učinio je da ja tu svoju autobiografsku knjigu kod oca Milorada objavim i slava Gospodu na tom. Hvala.
O knjizi je zatim govorio profesor dr. Kosta Čavoški.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, za mene također posebna čast da govorimo o knjigama koje izdaje proto Jerej Milorad Sredojević, jer je i on meni čast učinio tako što mi je čak 3 knjige objavio u izdanju Hrišćanske misli. Ali ova knjiga o Srebrenici je posebno važna, jer ona, ako ništa drugo, u ovom moru laži i propagande predstavlja zaista jednu važnu iskru istine, koju je to moj prijatelj Ivanišević napisao, a otac Milorad Sredović objavio. Da vidimo, dragi prijatelji, u čemu je razlika između istine i laži. Istina se razotkriva, postupno otkriva, a laž se izmišlja i konstruiše. I ako sećate, jedna od prvih laži koja se pojavila 1992. godine iz usta još uvijek čuvenog i poznatog novinara CNN-a Christiana Amanpour je bila da je 20.000 muslimanki silovano od strane srpskih vojnika, razbojnika i ostalih. Kasnije je utvrđeno da je bilo silovanja, ali Srpkinja u Zenici, jel? Ili na drugim mestima, a kada su pitanje muslimanke, da su to zaista bili vrlo retki i sporadični slučajevi, što se inače u ratu, nažalost, dešava u svakom, pa i u ovom ratu. Dakle, vidite, nasuprot ovoj monstruoznoj laži o Srebrenici, ovdje imamo na delu jednu razotkrivenu istinu o 3262 srpske manje više civilne žrtve po imenima i prezimima, godinom rođenja i smrti, polu, jel, i iz toga se vidi da su uglavnom bila deca, žene, starci i poneki samo borci. Za razliku od muslimanskih žrtava, kojih je prema tome kako su estimirani do 2006. godine bilo samo 1883. I taj se broj, ja mislim, nije povećao mnogo u međuvremenu. Dakle, uglavnom su bila osobe muškog pola, a samo jedna osoba je bila ženskog pola. Dok se za jedan manji broj taj pol nije mogao utvrditi. Ono što je također važno, to se vidi iz ove knjige, to je činjenica koja jeste strašna, a to je da je nešto preko 400 ljudi zarobljenih muslimana bilo ubijeno. Dakle, to je ratni zločin koji se nikako ne može opravdati, ali za koji još uvijek nije utvrđeno ko ga izvršio, imajući na umu dosta čudne okolnosti kako je to izvedeno i činjenicu da je Dražen Erdemović, koji je navodno u tome učestvovao, a pazite, bio je Hrvat, u jednom elitnom odredu srpske vojske, osuđen bio najprije samo na 5 godina zatvora, a potom i to mu je bilo smanjeno, tako da je pušten da bi mogao da svedoči na suđenju generalu Krstiću, pa potom verovatno Radovanu Karadžiću, Slobodanu Miloševiću i ko zna kome će on još svedočiti, jel, kao učesnik u streljanju, sam je priznao da je ubio, najvjerojatnije da je slagao, nekoliko stotina muslimana. A da mu se nije smučilo, niti je posle prvih ubistva mogao da prekine, jel, pa revno kaže da više nije u stanju, nego do kraja to izvršio navodno po naređenju. Takođe, gospodin Višić ovde pokazuje da je veliki broj ovih navodno ubijenih zapravo izmišljen. To je preko 3000 lica, to smo već čuli, koja su se našla na biračkim spiskovima. Nije isključeno da su to bile i mrtve duše, ali ja pretpostavljam da su mnogi bili i živi i da su čak i glasali. I to je razlog što su ti birački spiskovi nestali, odnosno uništeni, da se ne bi videlo čije ime bilo zaokruženo kao glasač koji je došao na glasa, jel, i da svoj glas tadašnjoj stranci demokratske akcije. Također se iz ovih podataka koji su ovde navedeni, a također iz analiza ovih ekshumacija i tih forenzičkih izveštaja, može saznati da je najveći broj onih koji su bili nađeni kao mrtvi bilo ubijeno prostrelnim ranom. A to su dakle bili muškarci u najmlađim godinama, tako da je najverovatnije da su oni u borbi ubijeni. A opšte je poznata činjenica da su oni nastojali da su srebrenice preko Kornjevića polja probiju do Tuzle, da je srpska vojska na nekoliko mesta postavljala ozbiljne zasede, takođe ih je pratila, i da je na samo jedno mesto nekoliko stotina njih bilo poginuto. Tako da kad se vršila sanacija ratišta, da su to bili muškarci u najboljim godinama i da su bile prostrete rane. Također za nekoliko stotina njih utvrđeno, ja sam pisao izveštaj jednog lekara srpske medicine, bilo utvrđeno da su poginuli od šrapnela. Niko topovima ne ubija zarobljenike, nego iz vatrenog oružja, tako da su oni po svojoj prilici poginuli u borbi. Eto, kao što vidite, u pitanju je do 2000 ubijenih u odnosu na 3262 srpske civilne žrtve, a da niko u inostranstvu od ovih poganih novinara, a taj poziv zaista može biti pogan kad je u službi imperijalnih interesa, nije našlo za potrebno da ta dva podatka uporedi i da istinu o Srbima iznesu javnost, nego samo muslimani. I konačno, eto da ne budem tu, gospodin Vanišević je analizirao i spisak sahranjenih u takozvanom mezaru, ja sam to pričao kad smo išli u Srebrenicu, prošli smo pored, jel? Tu se nalazi nekoliko stotine ljudi koji su umrli, bilo ranije, a narešto posle tog događaja 1995. godine. Dakle, očigledno se išlo na to da se taj broj poveća. Sahranjeno je negde oko 2500 ljudi, ono što 2442 lica, jel? A i taj se broj neprestano povećava, no to ove naše propagandiste ne sprečava, a pogotovo Haški tribunal, da ovu cifru množe za 2, 3, pa čak i za 4. Tako da je taj broj navodu ubijenih narastao na 8000 i govori se o genocidu. Pa da završim. Kada se vrši genocid, onda se sistematski ubija narod. Dakle, pre svega se ubijaju žene koje mogu da rode, deca, novi ljudi i tako dalje, pa tek potom muškarci koji su pod oružjem. Ovde su isključivo do 2000, taj broj, jel, stradali muškarci u najboljim godinama, što govori da su bili pod oružjem. I jedina velika nesreća je taj broj 400 zarobljenika koji je stvarno streljan i što predstavlja težak zločin. Sva je sreća, i time ću da završim, što je ova knjiga već objavljena na engleskom jeziku, a uskoro na drugim jezicima, i ako ste mogli da primetite, muslimani mnogo manje poslije ove knjige pominju Srebrnicu i taj broj od 8000 nego što su to činili ranije. To je upravo zasluga gospodina Ivaniševića kao autora i naročito protojereja Milorada Sredovića, koji je ovu knjigu objavio na dva jezika. Najviše hvala.
Reč je uzeo Miodrag Protić.
Knjiga gospodina Ivaniševića je knjiga koju smo s razlogom očekivali od nekog od srpskih intelektualaca i predstavlja značajan prilog borbi za istinu o onome što se dešavalo sa srpskim narodom u protekloj deceniji. Ne samo to, ona je isto tako i svedočanstvo o nečemu što ima i šire značenje. Ona otkriva i mehanizam. Kako se jedna priča, kako se jedan falsifikat umnožava, multiplikuje i kako se nalaze ljudi koji će u to verovati. Ja kad ovo kažem, ja ne mislim na izveštače zapadnih listova, koji su ovo dobro znali šta se to dešava, šta se dešavalo, kao što su vrlo dobro znali i neku godinu kasnije da Račka nije bilo i da Račak ne postoji. Ono što je bitno, to je da se ona obraća možda nekome u svetu i velikom broju zabludelih ljudi u našoj zemlji koji su primili samo za gotovu priču o istini, priču o Srebrenici. Nikome nije palo na pamet da se zapita da li je to moguće, da li, kao što nije bilo nikome na pamet palo da te stvari opovrgavamo. Ono što je veliki problem bio i sa Srebrenicom, i sa Račkom, i sa svim tim našim nesrećama koje su nam se događale, koje su izmišljene prvo da se opravda agresija, a potom da se nađe padne Jasenovcu, ono što je bitno to je da se ta istina vrlo teško probijala, da niko nije imao ni želje, ni hrabrosti da se angažuje i da se založi. Prema tome, knjiga gospodina Ivaniševića je poredica za nesumnjive dokumentarne vrednosti. Ima jedan visok moralni kvalitet. On je imao hrabrosti da se suprotstavi halabuci ne samo nekakvih tamo plaćenih medija u krajnjoj liniji njihova zemlje u ratu, pa zašto oni ne bi lagali pored svoje zemlje, i u halabuci koji su takozvane nevladine organizacije, tačnije vladine organizacije čije se središta nalaze izvan naše zemlje, pravile oko Srebrenice. Sjetimo se samo koliko je bilo emisija na našim televizijama i našem radiju, gde se govorilo o zagnušanjima, o srpskim zločinima, o navodnim srpskim zločinima u Srebrenici. Sjetimo se samo koliko je raznih ljudi davalo najneverovatnije izjave, kako je taj broj išao geometrijskom progresijom i kako je na kraju ispao ono što je ispao. Morate, uprkos tome što je knjiga gospodina Ivaniševića dragoce prilog borbi te istine, morat će da prođe dosta vremena da se u nekim glavama stvari promene, da se promene na bolje. To što nikad ne treba zaboraviti. Da ima jedan metod. Meni je žao što smo vremenski ograničeni pa ne mogu da govorim o tome. Ima jedan dobro upoznan metod star 110 godina. Da se izmisli jedan detalj, da se na njemu insistira i to se pozvaće. To je počelo dalekih 1898. godine, na početku američko-španskog rata, kad je eksplodirao problem. O tome ću dati ocu Milovaru tekst, pa on, o tome ću dati otobilo u tekst, pa se zatim ne bi zadržao o tome. I to je jedna priča koja se stalno ponavlja, uvek dolazi jedna određena provokacija, uvek se dešava nešto što će da bude opravdanje za hrišćan. Oni to rade, to je njihov način borbe i mi možemo da budemo time nezadovoljni, ali ako oni misle da im to pomaže, mi ih u tome ne možemo sprečiti. Ono što je problem, to je što u moralnom resuru koje je ostalo posle komunizma i koje je produbio rat i razni Soroši i tako dalje, ova knjiga dolazi da kaže i da postoji istina o Srebrenici, da je ona takva kakva jeste, da je ona bolna i šlazena. Pa ipak, šta se tu može? Treba čekati, treba se boriti, pa će u najzad doći do istine. Osnovna srpska greška kada je počela tragedija srpskog naroda u bivšoj Jugoslaviji bilo u tome da mi znamo istinu, da sve zna istinu i da mi ne moramo da se borimo za tu istinu. Ispalo je naopako i zato ovaj prilog borbi za istinu treba pozdraviti punim srcem. Hvala vam na pažnju.
O srebreničkoj tragediji govorio je profesor dr. Ljubomir Protić.
Poštovani prijatelji, dame i gospodo, ja bih nastavio ovde da je moj duhovni rođak Predrag, što je moj duhovni rođak Predrag Protić počeo. Istina se teško probija. I prethodnici su govorili, gospodin Čavoški je govorio o laži, o poganim novinama. Ilja Čolić je isto to govorila. Predrag Protić je govorio o falsifikatu, ali da zadržimo pažnju samo na ovom trenutku, odnosno na ovoj misli da se istina teško probija. Mi smo danas, na nekoliko dana pred jedan od najvećih hrišćanskih praznika, pred rođenjem našega gospoda Isusa Hrista. Hristos je istina. Hristos se rodio kao što je naravno svima vama bolje poznato nego meni, u vrlo skromnim uslovima, u jaslama, a on kao Bog mogao se roditi u Rimu kao dete rimskog imperatora i mogao je svoju istinu kao dete rimskog imperatora momentalno uvesti u čitavu rimsku imperiju, u čitavu planetu. Ne. Hristos, naš gospod, Bog, se opredelio da istina ide polako, da se teško probija i ona se teško probija od prvih dana i probija se i danas. I to je u stvari Hristov put da ide putem istine, a da se istina teško probija, ne ukazom kako je to naravno moglo. I mi smo i danas svedoci toga da se laži, dakle, ova suprotnost od Hristosa vrlo brzo, munjevito preko CNN-a, preko BBC-a i preko ostalih sredstva informisanja, preko svih naših ovih televizijskih stanica B-52 su oni bombarderi, ovo je B-92, ali dakle, i jedni i drugi idu munjevito, dakle, laži i bombardovanja idu munjevito, a istina se teško probija, ali su dometi istine daleko veći. Ozbiljniji što svedoči i samo hrišćanstvo. Ne bih želeo o knjizi da govorim, ali bih vam pročitao nešto o probijanju te istine. Svi znate, a ovde su pored nas i čuveni istoričari, kako je tekao prvi svetski rat i svima je poznato da su Sjedinjene Američke Države koje fabrikuju te laži ušao je u rat 1917. godine i svi znamo zašto su ušle Sjedinjene Američke Države 1917. godine u Prvi svjetski rat i ja bih vam pročitao nekoliko stvari. Sjedinjene države su proglasile rat Nemačkoj 6. aprila, pazite, 6. aprila 17. godine, a 2. aprila 1917. godine predsjednik Wilson je govorio pred oba doma kongresa tražeći da se proglasi rat Nemačkoj. Dalje da vam ne čitam, suština njegovog govora Wilsonovom, kongres je objavio rat Nemačkoj jedino zato što je predsjednik Wilson obavestio kongres da je jedna nemačka podmornica potopila parobrod Sussex u Engleskom kanalu narušavajući time međunarodne zakone i da se na Sussexu u tom trenutku nalazili američki državljani. To je uopšte poznata stvar, svi vi to znate. Autor ove knjige dalje piše da je vrlo brzo posle tog datuma Englezi pre svega, a kasnije i ostali su konstatovali da parobrod Sussex nije potonuo i nijedan državljanin Sjedinjenih država nije izgubio život. A Sjedinjene države su ušle u rat. Sam autor ove knjige koju vam citiram, ovaj autor je mnogo puta prošao Engleski kanal parobrodom Sussex, dakle on je išao na relaciji Francuska-Engleska. Njegovo navodno potapanje bilo je plod laži i tako dalje. Dakle, sam autor se vozio na tom brodu koji je potonuo i koji cela planeta zna da je uzrok ulaska Sjedinjenih američkih država u Prvi svjetski rat. U tom Prvom svjetskom ratu Sjedinjene američke države su imale ubijenih 115.516 ljudi, a 202.000 je bilo ili povređeno ili su postali invalidi. Dakle, jedna ordinarna laž koja se mogla proveriti, koju ovaj autor Benjamin Friedman piše, je formalno bio razlog ulasku Sjedinjenih američkih država u Prvi svjetski rat. Ta laž još i danas traje. Tu laž naši cenjeni istoričari još danas prepisuju. I naša planeta je prepravljena lažima, ali opet da se vratimo, Hristos je već pre 2000 godina rekao, ovo je vaše vreme, licemeri, i mi moramo biti svjesni toga da istina će se teško probijati, ali to, nadam se, nikome neće smetati da budemo na tom Hristovom putu, pogotovo u ove dane pred najveći, jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Hvala.
O nekim mistifikacijama o Srbima govorio je istoričar dr. Veselin Đuretić.
Dame i gospodo, u ovom kratkom izlaganju ja ću skrenuti vašu pažnju na jednu činjenicu naše savremene istorije, rekao bih najnovije istorije, aktuelne istorije i politike, a to je da svi nastoje da izbaci iz rečnika jednu reč antisrpska zavera. Ako hoće da vas ukori neko, ako nešto kažete smelije od uobičajenog načina kazivanja, reći će vam, vi svuda vidite zaveru. Ja sam jedan od onih ljudi koji eto nešto izučavam, od 20. vek, izučavao sam ga preko arhivskih istraživanja i u zemlji i van zemlje, a stavio sam da napravim neke analize na nivou epiloga procesa. Iz epiloga procesa najbolje se vidi vide uzročnici i najbolje se vidi tok tog procesa. Srebrenica je jedan
događaj u jednom zavereničkom antisrpskom nizu. Ako se ograničimo samo na ono što se dešavalo zadnjih nekoliko decenija, mogu skrenuti vašu pažnju na londonsku konferenciju iz 1991. godine, na onu prisilu, na onu igru sa našim mudrim rukovodijacima, kao sa djecom, na ono nametanje tuđih rješenja. Mogu vam skrenuti pažnju na Badenterovu komisiju, koja nameće jedan princip koji u stvari potvrđuje Titove. Ja ne volim da upotrebljavam izraz komunističke, znate, ja mislim da i taj komunizam fasada je iza koje se krije jedna zaverenička dimenzija izrazito antisrpskog karaktera kad se radi o našim prostorima. Ali da Banditerova komisija proglašava te republičke, veštačke granice za državne granice. Srbima se odriče pravo na samopredeljenje. Podsjećam vas na to, na razgovore koje su prethodili ratu između Genšera i pape, i ona pala drugog, odnosno papa je tu bio glavni gospodar. Ja sam duboko uveren da se iza današnje Evropske unije krije prozelitska vatikanska politika, jer ovo što se dešava sa srpskim narodom u Hrvatskoj, to nije ništa drugo nego gledalo tog izrazitog prozelitizma. Zašto? Pa sjetimo se Lisabonske, odnosno Kutilerevog plana. Pa sjetimo se Merkala 1, Merkala, onda dolazi ulica Laske Mircina, pa Merkale 2, a onda idemo sve do novije doba, do Račka. Braće i sestre, ja mislim da se oni ponašaju na način koji pokazuje da su nas dobro pročitali. Da smo mi jedan od rijetkih naroda u Evropi koji nikada nije definisao svoje nacionalno biće na komplementaran način, a samim time nije odredio sileve i crvene linije preko kojih se ne može dalje. Vi znate kako se završio Prvi svjetski rat. Mi smo faktički pobjedu u Prvom svjetskom ratu, o tome je Ilija Petrović govorio ovdje vrlo dokumentovano, predali drugima, ali kako? U procesu jedne galame, velike propagandističke galame, velike satanizacije Srba, tako da je nesretni srpski narod koji je izginuo u tim ratovima, koji jedno počeo da se osjeća kao kriv. Naravno, tu se nađu domaći tužini koji sve to obrađuju na svoj način. Mi smo imali tih domaćih tuđina između dva svjetska rata. Bio ih je i među demokratstvujušći, ne samo među ovim našim prirodnim protivnicima, ekspozituri vatikanske politike kao što je Hrvatska seljačka stranka, kao što su razne separatističke organizacije koje nastaju na toj osnovi, nego i među našim demokratima. Sjetite se samo šta je prethodilo stvaranju Srpskog kulturnog kluba, kako se ponašaju sve naše političke partije uoči tog događaja. Pa čak i Srpski kulturni klub završava se sa određenim kompromisom. I on se povlači pred događajima, odnosno pred nametima koji su već pripremljeni bili do tog vremena. U Drugom svjetskom ratu ne treba ništa da nas objašnjava, nismo pobedili faktički u samom početku rata. Naravno, zna se, kad vas neko napadne, neka spoljna sila, vi se ponašate na različiti način. Kao isto tako kad nekoga ovdje napadne fizički, jedan će fizički da mu odgovori, drugi će da pokuša da izbjegne udarac i tako dalje. Tako smo mi imali jedno političko šarenilo koje je izraz političkog realizma. Sve to, svo to šarenizmo su kasnije ideološki obradili kao nekakve naše političke devijacije, naravno u odnosu na jednu ideju koju je zacrtao taj centar iza koga je delovao Josip Broz zvani Tito. Tako smo i pobjedu u Drugom svjetskom ratu završili porazom i poslije Drugog svjetskog rata opet smo se mi posipali pepelom. Mi koji smo bili žrtve tog rata. I u toj propagandističkoj galami oni su
obavljali svoje poslove. Propaganda je posejala vrhunska istorijska činjenica. I umjesto istorijske svesti, mi smo na kraju tog perioda uoči raspada jugoslovenske države imali čistu ideološku svest, ali samo srpsku. Svi drugi su imali rezervne centre koji usmjeravaju na crvene politike. Srbi nemaju tog centra. Srbi ga nemaju ni danas. Pa je u ratu 91. 95. koji nam je nametnut, ne treba ništa da govorim. Pa mi smo pobedili. Ali mi smo, nismo znali pobedu da dovedemo do kraja. Opet je propaganda uradila sve. Opet je išlo iz Beograda, iz različitih drugih centara, upotrebljena je Jelcinova Rusija i tako dalje. Nikada nismo mi definisali nisu u situaciju. I oni će ići dalje. Oni imaju jasno zacrtani cilj. Mi nemamo cilja. I ovo što se danas dešava, pa slušajte, kad bi, evo mi ovdje se okupio, šta bi uradili da smo na njihovom mjestu? Pa mi odmah dali im nekoliko ideja da završe posao, da dovedu posao do kraja. Mi imamo vojske, mi imamo nekog nacionalnog plana i programa, apsolutno, jedno tumaranje koje se nastavlja. Skrenut ćemo pažnju samo na jednu činjenicu, ne postoji crvene linije, nije bilo nikada crvene linije. Pa ima li veće nesreće jednom narodu nego što se nama desilo da se izvrši dezintegracija, da se jedno sve volja čitavog jednog naroda prepusti nekakvoj venecijanskoj komisiji i da se razbije srpski narod na Srbiju i Crnu Goru i da se tamo otvori proces prozelitske aktivnosti koji je neki vid srednjovekovna. Završavam. Dugo bi mogli pričati o tome. Ja mislim da je ova knjiga izuzetno značajna, jer preko demistifikacije srebreničke zavere, izvršit će se demistifikacija zavereničkog hoda antisrpske istorije, bar ovog što se dešalo u 20. vijeku. Ja čestitam Ivaniševiću i ocu Miloradu.
Istoričar Ilija Petrović, govoreći u kontekstu razgovora o srebreničkoj tragediji, podsjetio je na nestanak 240 Srba i nekoliko muslimana Cazinske krajine, kojima su 1992. godine uzeti organi.
Po mom shvatanju, posebnu vrednost ove knjige predstavlja činjenica da ju je pisao jedan čovjek. Rekao sam u onoj prethodnoj priči da sam se ja početkom 90. godina bavio Republikom Srpskom krajinom, pa su mi neka iskustva iz toga vremena pobolje poznate. Početkom 1991. državi Srbiji predloženo je da odmah prije početka ratnih onih događaja formira komesarijat za izbjeglice. E da bi se sačuvali podaci o tragediji koja može snaći srpski narod u jednom doglednom vremenu. Odbijeno je to sa ciljem, odnosno sa obrazloženjem, da bi formiranje tog komesarijata predstavljalo znak da je Srbija kapitulirala. Nije mi bilo to jasno ni onda ni danas, ali svejedno. Ovdje rekao, knjigu je radio jedan čovjek. Mnogo je događaja u toj najsvežijoj istoriji srpskoj gdje država nije učinila skoro ništa ili ako je što god činila, činila je to toliko jadno i bezbojno da je ostalo nezapisano. Pomenut ću recimo da je u radu jedne ozbiljne komisije, tako je to bilo početo, za utvrđivanje istine o Jasenovcu radio između ostalih i Srboljub Živanović, naš antropolog koji je bio na izvjestan način prognan iz Srbije, odnosno onda iz Jugoslavije i živi u Londonu. Iako je građa koju je komisija priredila oteta od njih, ni Srboljub Živanović, taj istinoljubivi čovjek, nije napisao, bar prema sećanju, nešto što je mogao znati o zločinu u Jasenovcu. Mnoge su se stvari dešavale recimo 1991. godine i 1992. kod nas, a mi to ne znamo. Prikupljao je podatke informativni centar Srpskog sabora. Na njegovom čelu ili je bio sekretar toga odbora, Vojin Dabić. Nije mi poznato da je od prikupljene građe nešto objavljeno. Milan Bulajić je radio u državnoj komisiji za istraživanje genocida na srpskim narodom. Ne da ta državna komisija nije mogla da učini mnogo. A valja znati da u njoj je recimo bilo samo dva lica iz Republike Srpske Krajine i Srpske crkve koja je morala imati mnogo podataka, niko. A da bi se onemogućilo i to što je mogla komisija državna da uradi, Milan Panić, a Boga mi i njegov drug Dobrica Ćosić, formirali su međuresorsku grupu koja je radila mimo državne komisije i laži saopštavala Ujedinjenim nacijama o sudbini srpskog naroda. Ostali su još mnogi događaji nezabeleženi, a ja bih pomenuo, recimo, da je možda 30. decembra 1992. godine objavljena vijest da je oko 240 Srba iz Sazinske krajine i 6 muslimana koji su odrekli poslušnost muslimanskoj vlasti u Sazinskoj krajini prebačeno u Njemačku i raspoređeno po nekim klinikama njemačkim da bi im se uzimali organi. O tome niko ne govori. O tome se čuti. Dokle, ne znam. Ja ne znam da li je neko iz krajiškog, drugog krajiškog korpusa koji je tim podacima baratao imao i mrvicu savjesti i mrvicu hrabrosti, one koju u priči o Srebrenici pokazuje Milivoj Ivanišević, pa da se i o tome započne priča. Ali dobro, možda će se to jednog dana desiti, možda će neko slijediti iskustvo Milivoja Ivaniševića i pružiti još neki trag o srpskoj sudbini u zbivanjima od 91. do posle. Hvala.
O načinu manipulacije i satanizacije Srba govorio je profesor dr. Mirko Zurovac.
Dragi prijatelji, nije slučajno u naslovu ove knjige izrazu potrazi za istinom Srebrenica 95. Poredak je obrnut, ali sve jedno. Jer da bismo shvatili značaj ove knjige, moramo razumeti vreme u kome živimo. Živimo u vremenu u kome caruju laž i obmana, čiji je cilj da se opravda nasilje koje se vrši nad ljudima i čitavim narodima. Nažalost, prva velika žrtva jedne takve pošasti je naš narod. Zato ću ja samo ukratko napomenuti nešto o tom vremenu, da bih onda isto tako kratko kao i kolege rekao nešto o samoj knjizi. Nije ništa nepoznato da je državna zajednica jugoslovenskih naroda nasilno razbijena u saradnji i potpunoj koordinaciji jugoslovenskih secesionista i njihovih stranih podstrekača i zaštitnika. Razbijači Jugoslavije su znali da njihovi planovi, ne treba se ustrašavati pa reći zločinački planovi, nisu imali i nemaju nikakvog osnova u međunarodnom pravu. Zato su pokrenuli čitave pogone laži, potim podrazumevajte jednu veliku ljudsku tekovinu, moderne medije. Dakle, pokrenuli su čitave pogone laži koje su godinama radili, a i danas rade, samo po principu izvrtanja i fabrikovanja činjenica. Ako ne mogu sva da izvrnu, mogu da proizvedu činjenice. Kao što znate, srpski narod je proglašen jedinim krivcem za sva zla koja će se dogoditi na ovim prostorima i pre izbijanja građanskog rata, to je bilo pre čak, da bi mu zatim bila nametnuta informativna blokada putem sredstava javnog informisanja i svjetskih centara moći. Zahvaljujući medijskoj blokadi, uz sve druge forme najbezočnijeg pritiska, jugoslovenskim secesionistima i njihovim zaštitnicima uspjelo je da izoluju srpski narod i da započnu njegovo sistematsko uništavanje. Šta se dogodilo, vi sve to dobro znate i ja to neću nabrajati. Danas smo svjedoci, dakle i od tada smo svjedoci, kako jedna brutalna politika pretvara organizaciju Ujedinjenih nacija u sredstvo postizavanja imperijalnih političkih ciljeva. Sve rezolucije Ujedinjenih nacija protiv srpskog naroda donesene su na osnovu lažnih i iskonstruisanih optužbi. Lepe detalje u tom smislu reči naći ćemo u ovoj knjizi. Mislim, šta su Ujedinjene nacije. Svijet bi bio iznenađen kad bi kojim slučajem mogao spoznati vrste i količinu laži koja je izručena na srpski narod. Recimo, Goebbelsova propagandna mašina koja je u svoje vrijeme radila protiv ipak najvećeg dela čovečanstva, danas bi mogla izgledati kao obična dečija igračka u poređenju sa ovim ogromnim pogonima laži. Jedna od tih velikih laži kojom je trebao da se završi jedan zločinački projekt je slučaj Srebrenice. Odavno je postojala namjera da se žrtvuju muslimani Srebrenice da bi se onda Srbi optužili i našao se povod da NATO uzme stvar u svoje ruke. O tome su vođeni pregovori između Alije Izetbegovića i predsjednika Amerike Williama Clintona. To tada nije uspjelo, ali je uspjelo 1995. godine. Namjera je bila ovih novih režisera zla da od Srebrenice iskonstruišu, kako su to oni govorili, mega zločin, kao mega bomba. Dakle, zločin najveći koji je počinjen u Europi posle drugog rata i da se taj zločin pripiše Srbima. Kako bi se onda našao razlog da se oni solidno kazni. Sve o tome kako se sve stvari događale, šta se u Srebrenici zbivalo, naći ćete u ovoj relativno maloj knjizi, ali veoma solidno urađenoj na osnovu pouzdanih podataka. Autor ove knjige ne zastupa nikakvo posebno stanovište. On je samo veoma pedantno, majstorski vešto strukturirao činjenice koje je skupio o Srebrenici. On se zapravo drži kao objektivan posmatrač sa strane, navodi nesumnjive podatke i njima dozvoljava da oni govore za sebe. Zato su ovi tekstovi njegovi komentari, ako su to uopšte komentari, veoma kratki. A zaključci su prosto nepobitni, ne mogu se poreći. Tako, na primjer, kad se kaže da je ubijeno, ne znam, 8 hiljada muslimanskih civila, i kad se onda utvrdi da je njih preko 3 hiljade na spisku posle godinu dana za glasanje, da se na spisku nalaze lica koja su preminula pre 90. godine, dakle nisu ni bila živa, onda naravno da je zaključak da taj spisak nije tačan, da je lažan, da je iskonstruisan i tako dalje. Kad se sve ovo ima u vidu, onda doista moramo se zapitati šta smo sve preživjeli i šta nas sve očekuje. Ipak moramo biti svjesni onoga što nam se dogodilo. Da ne bi dužio, moram ipak reći da istorija pokazuje da se na ovim prostorima korov veoma uporno, metodički, dosljedno zaliva, da bi biljka uvela, ovo je metafora, biljka ovdje kao inače znači kultura, pa uvela kultura postaje sinonim prokletih balkanskih prostora. Nisu naravno proklete ravnice, planine i rijeke, već ljudi na kojima, koji na njima žive. Nikako da jedan put nauče historijsku lekciju i da razlikuju tuđe interese od svojih. Zašto su se recimo muslimani upustili u rat? Zašto su se borili za tuđe interese? Jer ako oni danas ne misle i ne razmišljaju o tome kako da otjeraju NATO, onda doista s njihovim političkim rukovodstvom nije u redu. Po svojoj prilici oni to ni danas ne shvataju. Zato bi bilo vrlo dobro da se promocija ove knjige napravi i u Sarajevu. Jer doista, ako misle jugoslovenski secesionisti, pre svega muslimani, a i Hrvati, i Šiptari, Slovenci i tako dalje, da postignu jednom konačno pomirenje, onda moraju znati da pomirenje ne mogu postići tako što će lažno optuživati jedan narod koji ni na jednom petu sada već bivše Jugoslavije nije započeo rat, nego se je samo branio pošto je prethodno okrutno bio napad. Dakle, pomirenje se može postići samo na ovakav način, da se ljudi pogledaju u oči, da se otvoreno prizna ko je započeo rat, kakve zločine je radio, i onda možda da se na neki način i izmire, možda istorijski konačno pomire. Lažnim optuživanjem jednog naroda to jednostavno nije moguće postići. U tom pogledu ova knjiga lepo napisana, rečita, na osnovu nepobitnih dokumenata, doista ima mnogo veću vrednost nego što možda sada ljudi koji je pročitaju i pretpostavljaju. Ona će služiti kao dobar oslonac da se skine ljaga sa srpskog naroda. Iako ja nisam historičar, usuđujem se da kažem da historičari moraju to znati, da srpski historičar nema potrebu da falsifikuje istoriju. Jer srpski narod ima premnogo istorije. Mnogo istorije za jedan mali narod. Čak časne istorije. ali nažalost moraju braniti istoriju od falsifikata. U tom pogledu ova knjiga našeg Pate Ivaniševića, mi ga zovemo Patom, služit će sigurno budućim istoričarima u toj borbi za istinu. Hvala vam mnogo, možda sam malo.
O razlozima zbog kojih je napisao ovu knjigu govorio je autor Milivoje Ivanišević.
Dragi prijatelji, ja ću u knjizi rasrečen, ja bih o motivima što je nastala. Ovdje kad gledam ove sve naše svece, onda osjećam se posebno odgovornim za ono što sam radio, a i s obzirom na motive koje sam imao. Mi smo se srećili, ja sam bio tamo za vreme tih zbivanja, u Srebrenici, očeo sam odat iz Beograda 6. jula je bio sve vreme, tog je trebalo ova naša akcija. Kad smo se vratili, ništa se nije govorilo, niti imalo naznaka da se tu dogodio neki zločin. Poslije se počeo da stižu priče, stravična jedna, sve gora od druge, i kad je došlo do odlene, generalni sekretar Ujedinjenih nacija nas optužuje da su natrali čoveka, starca, da pojede jetru svog unuka, to što je naći izveštaj generalnog sekretara, majku da gleda da prečim očima, pred kojom su ubijali njenu decu i tako dalje. To je bilo toliko stravično da uopšte ne liči srpskom biću. Ko bi to mogao da dozvoli? Mi smo krenuli da istražujemo te tvrdnje njihove i onda smo videli da su već drugi istraživali. Istraživali su istražitelji Haškog tribunala. Pretresli su sve živo i nisu našli svedoka koji će reći da je ubijeno neko dete, da je ubijen neki čovjek, da je ubijena neka žena, i danas dani oni nemaju te svedoke, neće ih imati ni u buduće, a trebali su im ko rednom vode, trebali su im da i u suđenju generalu Krstiću i svim potonjim suđenjima, računajući i suđenje pokojnom Miloševiću da na Šešelju. I za nas se pojavlja još veći autoritet. To je Holandski kraljevski institut za ratnu dokumentaciju Rio. Oni su istraživali, napisali studiju od 7000 stranica i ta studija nije tužilaštvu dala ni jedan argument da se tužilaštvo na tu studiju pozove, da kaže evo ovaj veoma autoritativan ovaj institut je našao zločine i tvrdi da se to i to dogodilo. Znači ni Rio nije se nije da protiv tvrdio da zločina nije bilo. Međutim, tada se pojavila u Skupštini Srbije ideja da se donese rezolucija o genocidu, da smo mi počinili genocid u Srebrenici. Da kažem, šlagvort mi je data da je došao od Međunarodnog suda pravde koji je u onom suđenju Jugoslaviji za potužbi Bosne i Hercegovine pomenuo reč genocid, pomenuo Srebrenicu i na mala vrata na svoj nekako uveo da je to se već dogodilo. Mi smo krivi, Srbija je kriva što to nije sprečilo, kao da je znali. E tada se u Skupštini Srbije pojavila ideja od dve političke stranke da se donese rezolucija i da mi kao država, u stvari više mi kao nacija priznamo nešto što je monstruozno, ni čemu ni senke nema. Tada sam ja nagovor svojih prijatelja koji ovdje tu sede, objavio već dosta odmakao tekst studije koja nije ni završena još. Objavio i objavio činjenice, tu je gospodin Skurlić Glas javnosti objavio ličnu kartu Srebrenice marta mjeseca 12. onda su na nas. Čak ove političke stranke nisu toliko galamile koliko zgalamio NUS, neke nevladne organizacije, pa i spiker Haškog tribunala. Ponovo je objavljena ta dokumentacija naša, čekali smo tužbe, s velikim zadovoljstvom da na sudu dokažemo i pobijemo te istine, međutim niko se usudio da na sud da nas tuži, ali u isto vrijeme ono što ne je zadovoljilo već naše ambicije, u Skupštini je prestala svaka inicijativa da se ta rezolucija donese, niko više to ne pominje i mi smo smatrali da je taj posao završen, međutim nije se smirila situacija. U Bosni i u Republici Srpskoj čak predsjednik Republike pozvao svoj narod na pokajanje, kukavički, neprosto neočekivano. Od opet se rasplamsala priča o Srebrenici i sada smo imali povodom posjećenja gospodina Karadžića, kod mene su dolazi vojnici Haškog iz ovog bataljona holandskog da svedoče u korist Radovana Karadžića. Kod njih na sajtu koji su objavili, imaju drže sad već duže vremena u Holandiji, javilo se 84 vojnika koji hoće da svedoče u korist Radovana Karadžića i da svedoče da nijedan zločin o kojima se priča nije se dogodilo i da oni to nisu videli, već da su zahvaljujući pomoći srpske vojske i srpskih vlasti uspeli da spasu i prehrane, obezbede, nego čak i poročaje. Oko 30.000 muslimana koji su napustili njihovi vojnici, koji su napustili njihovi očevi, braća, to su oni ljudi koji su popali srpska sela, a tada su, kad su bili sami pred porazom, ostavili su čak i svoje najbliže na milost i nemilost Srbima. Srbi su o njima brinuli koji holandski vojnici i danas su najveći krivici za slučaj Srebrenice holandski vojnici, ne vlasti, civili, naprotiv, već holandski vojnici i srpski vojnici. A verujte i jedni i drugi da su nedužni i obavili su jednu veoma časnu i plementu misiju spašavanja preko 30.000 muslimana napuštenih od svojih muževa, od svojih najbližih. Ja bi toliko i hvala.
Uvaženi slušaoci, u ogledalu čuli ste zapis sa predstavljanja knjige Srebrenica jul 1995. godine sa podnaslovom U traganju za istinom Milivoja Ivaniševića, koja je predstavljena u umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu na Božićnom sajmu 2. januara. Emisiju pripremio Jovo Bajić.